kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinaganito yung nangyari sa kanya. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung ano yung buong ano nangyari sa kanya. Alam, ba't ko pa talaga na napakabait? Hindi ko mo talaga masumot maisip kung bakit nagkaganito yung pagkawala niya o kung nataan siya.
Hustisya ang panawagan ng 33 taong gulang na si Nesime Aguaviva mula St. Bernard, Southern Leyte. Siya ang asawa ni Jill Aguaviva. Si Jill ang crew na naiulat na nawawala mula sa barko ng Rio Tinto habang naglalayag mula China papuntang Western Australia. Kwento ni Nessie sa SBS Filipino. Araw ng Pasko, Disyembre 25, 1:43 ng hapon. Huli niyang nakausap sa telepono ang asawa. Masaya pa itong nakipagkwentuhan sa dalawa nitong anak na babae, isang 16 at isang 3 taong gulang.
Yung huli kaming nag-usap, kapag gising lang niya, galing po siya sa cabin na natulog. Tapos nung pagkagising niya, tumawag siya sa akin. Yun lang naman po, wala naman po kami pinag-usapan na ano, yung mga anak po kausap niya, kinakumusta. Yung laging ginagawa niya po, nagbabatian ng Merry Christmas. Tapos, last na sabi niya sa akin, ma'am, is yung kakain muna daw siya, saglit. Tapos yun po, alam ko po kasi na mahina yung signal doon sa barko pagdating ng Sulu. Kaya, hindi na ako nagtaka kung nung kinagabihan, hindi na siya makontak. Kasi sinabi niya po sa akin yung bago kami na utol yung usapan namin. Yun nga po yung pinagtataka po kung bakit sinasabi nilang na missing, wala naman po akong ka-idea kung paano mami-missing at bakit mami-missing.
Ayon sa ulat, kinumpirma ng Iron Ore Company na ang 44 na taong gulang na si Aguaviva ay isang deck fitter sa bulk carrier na RTM Zheng He. At huli siyang nakita sa deck ng barko noong Disyembre 26, bandang 9:30 ng umaga, na patungo sa Boston Store habang binabaybay ng barko ang Sulusi na malapit sa Pilipinas.
Wala akong clue kung anong nangyari sa kanya pagkatapos noon kasi noong 26 ng gabi, may bumunta na sa akin dito yung taga-opisina. Nagdala ng balita na yun nga, yung nangyari sa kanya. Kaya yun po yun, hindi ko matanggap at saka hindi mahaano sa isip ko.
Walang nakwento na may problema sa trabaho ang asawang si Jill kay Nessie, pero may nabanggit ito minsan na gumugulo ngayon sa kanyang isipan.
Wala naman po talaga sinabi na kaaway, pero na dati po na ano ko po sa husband ko po na parang ano daw, baka may mainggit sa kanya kasi lagi siyang pinupuri ng kapitan. Yung parang ganun, na good job daw yung trabaho niya. Kakatanggap nga lang po niya ng award nung December ng Christmas party nila o ano yun, December 19 yata o 20.
Taong 2008, nagsimulang sumampa sa barko si Aguaviva at tinatayang nasa 5 taon na siya sa kanyang kasalukuyang employer na Anglo Eastern.
Wala naman akong nangyari sa kanya doon o meron ba siyang kaaway doon. Wala naman po siyang sinasabi. Si pagkatapos niya magtrabaho, pumupunta lang naman niya ng kwarto tapos nag-video call. Kada breakdown niya po tumatawag. Kada time tumatawag, yun po yung naminis ko. Kasi wala lang tumatawag sa akin na yun.
Mabait na asawa at responsabling ama si Jill, kaya hindi umanulubos maisip nilang mag-ina na mangyayari ito sa kanilang padre de pamilya.
Napakabait ko. Simula nung magnamiya pa kami hanggang ngayon sa nagbakasal kami at nagkaroon ng mga anak. Napakabait ko. Wala po akong problema. Hindi ako sinasaktan. Kada uwi niya, wala siyang ibang inaano kundi yung mga anak niya lang. Kasi wala daw siya masyadong oras. Kasi yung anak niya,
talaga quality time lang talaga ng mga anak niya po. Kasi pag bumalik na naman siya ng Manila, hindi na siya makaka-uwi dito kasi minsan diretso na siya ibang bata. Plano namin na ano, kasi yung anak ko pong isa, mag-grade 10, mag-graduate na ngayong May. Sabi pa ngayon sa akin, sana makaabot pa yung pag-uwi niya. Kasi daw, graduation ng anak niya, gusto niya umattend. Tapos ngayon, hindi ko po alam kung makakapag-attend ba siya o ano.
Dismayado naman si Nessie dahil parang binabaliwala lang umano ng employer ang nangyari sa kanyang asawa. Tikom ang bibig din ng halos 10 Pinoy crew na kasamahan sa barko.
Sana po tulungan nila ako kasi ngayon today po yung investigation sa barko sa Australia. Sana naman po bigyang linaw yung pagkawala ng husband ko. Kasi hindi ko talaga maintindihan kung bakit ayaw nila akong i-reach out. Yung mga crew doon, hindi nagre-reply. Yung mga lahat, wala silang signal. Hindi ko matanong, hindi ko sila makontak. Ano talaga yung nangyari at ano yung dahilan, yun lang yung gusto ko. At sana naman po, hindi sila itigil sa paghanap ng husband ko kung meron lang dyan sa ano.
Ayon naman sa ulat mula noong ika-apat ng Enero nang dumaong ang barko sa Dampier Port malapit sa Karatha sa Western Australia. Nakipagtulungan na ang Rio Tinto sa crew ng barko sa Marine Authorities at Otoridad ng Pilipinas para sa paghahanap kay Agua Viva. Panawagan ngayon ng asawang si Nessie sa gobyerno ng Pilipinas at ng kumpanyang pinagsisilbihan ng asawang si Jill. Tulungan siyang mahanap ang asawa at mabigyan ng hustisya.
Nag-reach out na ba ang government sa'yo?
Yung government po, hindi, wala pa po. Mas mabuti pa nga yung sa ibang bansa na mga news. Meron na dito sa atin yung Coast Guard lang. Yung Coast Guard pa lang, gusto ko lang po sana maimbestigahan sa loob ng barko. Lalo-lalo na sa kapitan, sa mga crew doon. Gusto ko lang talaga yung mga sagot sa mga tanong ko po. At kung ano po yung totoong nangyari kasi ayaw ko po na baka may Pinoy na naman din po na ganito yung sitwasyon at binabaliwala lang nila.
Sa ngayon, patuloy ang ginagawang imbestigasyon sa insidente dito sa Australia.
Patakit po kasi wala na po ako Wala na po akong husband, tsaka yung mga anak ko maliliit pa lang. Gusto ko lang po talaga na hustisya na magawala ng husband ko po.
Pero naniniwala ka na buhay siya?
Hoping and praying po na sana buhay lang siya. Sana nga po, yan yung pinagdadasal ko lagi.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.